Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež opätovne upozornil na pokračujúcu tragédiu obyvateľov Sýrie. Urobil tak pri stretnutí s členmi synody grécko-melchickej cirkvi.
Svätý Otec dnes venoval dopoludnie brazilským biskupom na návšteve ad limina.
Využitie internetu a sociálnych médií v cirkvi má svoje pozitívne výsledky, nič však nenahradí priamy ľudský kontakt, píše pápež v predslove ku knihe vydanej talianským združením katolíckych webmajstrov.
Už túto stredu sa v Ríme začne 10. svetové stretnutie rodín, na ktorom zaznejú mnohé svedectvá. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme hrdinské svedectvo matky a manželky Kiary Petrilovej, ktorá je kandidátkou blahorečenia.
V pondelok 20. júna vás z Ríma zdravia
Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Dnes ráno prijal pápež František vyše 30 členov synody grécko-melchickej cirkvi na čele s antiochijským patriarchom Josefom Apsim. Povzbudil ich, aby žili v synodálnom štýle spoločne s Božím ľudom. Pri tejto príležitosti opätovne upozornil na pokračujúcu tragédiu obyvateľov Sýrie.
Drámy posledných mesiacov, ktoré nás bohužiaľ nútia pozerať sa na východ Európy, nám nesmú dať zabudnúť na to, čo sa vo vašej krajine deje už 12 rokov. Spomínam si, že v prvom roku môjho pontifikátu, keď došlo k bombardovaniu Sýrie, sme zvolali modlitbový večer tu na námestí svätého Petra, takže tam bola aj Najsvätejšia sviatosť a zaplnené námestie sa modlilo. Aj niekoľko moslimov si prinieslo koberec a modlili sa s nami. A tam sa zrodil ten výraz milovaná a zmučená Sýria.
Tisíce mŕtvych a zranených, milióny vysídlencov v krajine i v zahraničí, nemožnosť začať potrebnú obnovu. Viackrát sa mi stalo, že som stretol a vypočul si príbeh nejakého mladého Sýrčana, ktorý sem prišiel a zarazila ma dráma, ktorú v sebe niesol. To, čo zažil a videl, ale aj jeho pohľad, takmer bez nádeje, neschopný snívať o budúcnosti svojej krajiny.
Nesmieme dovoliť, aby sa z očí a srdc mladých ľudí a rodín vytratila aj posledná iskierka nádeje. Preto opätovne vyzývam všetkých, ktorí majú zodpovednosť v krajine a v medzinárodnom spoločenstve, aby sa našlo spravodlivé riešenie drámy v Sýrii.
Pápež sa v príhovore členom synody grécko-melchickej cirkvi stotožnil s ich obavami o prežitie kresťanov na Blízkom východe. Reagoval aj na žiadosť patriarchu o vyriešenie situácie melchitov v diaspóre, keď popri existujúcich eparchiách, napríklad v Austrálii a Oceánii, v Spojených štátoch a Kanade, vo Venezuele či Argentíne, je v súčasnosti mnoho melchických veriacich aj v Európe. Tí však zatiaľ takéto štruktúry nemajú, čo je výzvou nielen z cirkevného, ale aj kultúrneho a sociálneho hľadiska.
Taliansko. Cirkev v digitálnom svete, nástroje a návrhy. To je názov knihy talianského katolíckeho žurnalistu Fabia Bolcettu, ktorá má pomôcť kňazom a farským pracovníkom používať sociálne médiá v pastorácii. V predslove ku knihe pápež František odporúča sústrediť sa na samotné posolstvo, ktoré treba komunikovať. Treba pozitívne zužitkovať skúsenosť s využitím médií počas pandémie a byť si vedomý prvoradého významu priamého ľudského kontaktu.
Knihu z vydavateľstva TAU predstavili dnes v sídle Vatikánskeho rozhlasu v Ríme. Jej ťažiskovým zdrojom je skúsenosť nadobudnutá pri spracovaní 150 inštruktážnych videí členov talianského združenia katolíckych webmajstrov. Pápež František vo svojom úvode potvrdzuje užitočnosť knihy v dnešnej dobe, keď podmienky pandémie zvýšili potrebu kontaktu cez sociálne siete. Okrem iného píše:
Myslím na mnohých kňazov, ktorí dobre využívali technológie a sociálne siete, aby udržiavali Boží ľud v kontakte s Božím slovom a ponúkali mu možnosť zúčastniť sa na svätej omši. Sociálne siete sa používajú na udržiavanie kontaktov, na signalizovanie potrieb, aby sme sa necítili osamelí, na aktivizáciu charitatívnych iniciatív i na to, aby sme si naďalej pozerali do tváre, kým čakáme na ďalšie osobné objatie.
Odborníci tvrdia, že niektoré zmeny, ktoré nastali v dôsledku častejšieho používania technológií na virtuálne stretnutia, zostanú ešte dlho po skončení pandémie. Doba, ktorú sme prežili, spôsobila, že mnohí kňazi boli tvorivo aktívni pri udržiavaní kontaktu s veriacimi a ich sprevádzaní. Nechýbali ani chyby a excesy. Ak sa však tieto pokusy sústredili na posolstvo, ktoré sa má komunikovať, a nie na protagonizmus komunikátora, musíme uznať, že boli užitočné.
Ako pápež František ďalej pripomenul, osobné prežívanie a prijímanie Eucharistie sa nedá nahradiť virtuálnym kontaktom. Sociálne siete však môžu pomôcť pastorácii iným spôsobom, pokračuje svätý otec.
Byť fyzicky prítomný pri lámaní eucharistického chleba a chleba lásky, pozerať sa jeden druhému do očí, obímať sa, byť bok po boku v službe Ježišovi v chudobných, stískať ruku chorým, to sú skúsenosti, ktoré patria k nášmu každodennému prežívaniu a žiadna technológia ani sociálna sieť ich nikdy nemôže nahradiť.
Veľkorysosť a spontánnosť, ktoré boli charakteristické pre núdzovú fázu, musia byť teraz sprevádzané primeranou odbornou prípravou. Je potrebné urobiť ešte veľa, aby sme spoločne oživili povedomie o význame, ale aj rizikách spojených s používaním týchto nástrojov. Naozaj sa treba naučiť načúvať a zapojiť a formovať mladých ľudí, narodených už v digitálnej ére, aby oživili farské webové stránky.
Internet a sociálne siete môžu byť obývané tými, ktorí vydávajú svedectvo o kráse kresťanskej viery, tými, ktorí ponúkajú príbehy o prežívanej viere a láske, tými, ktorí v dnešnom jazyku sprostredkúvajú neobyčajnú novosť evanjelia a tými, ktorí počúvajú tak, ako sa to naučili apoštoli a učeníci od Ježiša.
Svoj predslov ku knihe Cirkev v digitálnom svete, nástroje a návrhy uzavrel svätý otec s zdôraznením potreby prítomnosti kresťanov v digitálnom priestore.
Vieme, pretože sme to zažili, že iba osobné, neanonymné stretnutie s Ježišom mení život. Vieme, pretože je to naša každodenná skúsenosť, že láska sa musí pestovať každodenným stretávaním, počúvaním a spoločným životom. Vieme, že virtuálna komunikácia nikdy nenahradí krásu osobných stretnutí. Digitálny svet však obývajú a musia obývať kresťania.
Možno to budú práve mladí ľudia, ktorí vychádzajúc zo svojej viery, budú zajtra schopní byť protagonistami nových foriem sociálnej a ľudskejšej komunikácie, schopnejšími počúvať a pravdivo sa deliť. Pretože aj internet, územie, kde sa niekedy zdá, že tam prevláda hlas hlučnejšieho a znečistenie falošnými správami, sa môže stať priestorom na stretnutie a počúvanie.
Webová sieť v nás nebude živiť pocit osamelosti, ak budeme skutočne schopní tvoriť sieť a ak virtuálny priestor nebude nahrádzať, ale bude pomáhať utkávať sieť našich sociálnych vzťahov z mesa a kostí.
Toľko slová pápeža Františka z úvodu ku knihe Cirkev v digitálnom svete.
Tento rok, 13. júna, ubehlo 10 rokov od smrti Chiary Corbella Petrilovej, aj na Slovensku známej matky troch detí, pochádzajúcej z Ríma, ktorej diecézna fáza procesu blahorečenia sa začala v roku 2018.
V predvečer výročia Chiarinej smrti predsedal osobitnej svätej omši v pápežskej bazilike Panny Márie, kráľovnej anielov Santa Maria degli Angeli v Assisi, generálny minister rádu menších bratov Františkánov Massimo Fusarelli. Samotný deň 10. výročia sa zas pri Chiarinom hrobe na rímskom veránskom cintoríne prichádzajúci pútnici mohli v priebehu celého dňa zúčastniť na modlitbách vedených rozličnými skupinami.
Príbeh Chiary Corbella Petrilovej, ktorú kardinál Agostino Vallini, niekdajší vikár svätého otca pre rímsku diecézu, nazval pri slávení jej pohrebnej svätej omše druhou Giannou Beretta Mollovou, poznajú aj mnohí Slováci, a to vďaka knihe s názvom Chiara Corbella Petrillo, narodili sme sa a už nikdy nezomrieme, ktorá vyšla v slovenskom preklade vo vydavateľstve Lúč.
Dekrét otvárajúci diecézny beatifikačný proces predstavuje Kiaru ako laičku, manželku a matku veľkej viery v Boha. Pričom dodáva, jej obetovanie je majákom svetla nádeje, svedectvom o viere v Boha, darcu života a príkladom lásky, ktorá je väčšia než strach a smrť.
Povesť svetosti Chiary Corbelli sa značne rozmáha, a to nie len v Taliansku, hovorí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas jej manžel Enrico Petrillo.
Áno, je to neuveriteľné. Pre mňa to presahuje fyzické uzdravenia. Vždy sa ma dotýkajú svedectvá o obráteniach, ku ktorým dochádza prostredníctvom Chiary. Myslím si, že jednou z najdôležitejších charakteristík Chiary je to, že bola skutočne Božím dieťaťom, Božou dcérou, a to až do posledného dychu. Samozrejme, bola na ceste. Nie, že by sa s týmto vedomím narodila. Avšak zomrela šťastná, pretože ani bolesť, ani smrť ju neoddelili od Božej lásky. Myslím, že byť synom či dcérou Božou je naozaj jadrom celého príbehu, pretože treba zažiť tú lásku, to stretnutie. A ak to naozaj urobíš, tvoj život sa nemôže nezmeniť, pretože sa konečne necítiš sám v tomto živote. Na tomto kríži.
Chiara, 28-ročná matka troch detí, zomrela 13. júna 2012 na následky rakoviny jazyka. Jej agresívnu liečbu odkladala, aby mohla na svet priviesť svoje dieťa Francesca. Ešte pred ním však so svojím manželom Enrikom hrdinsky bojovala aj o možnosť priviesť na svet aj svoje ďalšie dve deti, ktoré kvôli vývojovým vadám umreli už pol hodinu po pôrode.
Lekári, vediac o ťažkom postihnutí detí a ich neschopnosti prežiť viac než hodinu, jej však pri každom z tehotenstiev odporúčali potrat. Chiara o svojich deťoch napísala.
V manželstve nám pán chcel darovať špeciálne deti, Mariu Graciu Letíciu a Davida Giovanniho, avšak chcel od nás, aby sme ich sprevádzali len po ich narodenie. Dovolil nám ich však objať, pokrstiť a odovzdať do rúk nebeského Otca, a to v pokoji a v jednej neobyčajnej radosti. Teraz nám zveril toto tretie dieťa, Francesca, ktorý je zdravý a onedlho sa narodí, avšak pán od nás žiada, aby sme mu aj naďalej dôverovali. A to aj napriek nádoru, ktorý som objavila len pred niekoľkými týždňami a ktorý sa nám snaží nahnať strach z budúcnosti. No my aj naďalej veríme, že Boh aj tentokrát vykoná veľké veci.
Hneď po narodení Francesca podstúpila Chiara chirurgický zákrok a následné cykly chemoterapie a radioterapie, liečba však už nepomohla. Terminálne štádium choroby prijala s pokojom a vo viere v Božiu prozreteľnosť. Potom, ako sa ukázalo, že už pre ňu nie je lekárskej pomoci, Chiara prosila pána o zázrak. Nie však o zázračné uzdravenie, ale o pokoj a silu na prežívanie chvíľ utrpenia a bolesti pre seba, ale aj pre jej blízkych. Povedal v kázni na jej pohrebe františkánsky brat Vito, ktorý oboch manželov duchovne sprevádzal, pričom dodal: A my sme videli zomierať ženu nielen pokojnú a vyrovnanú, ale dokonca šťastnú.
Chiara zanechala svojmu synovi Francescovi list, v ktorom okrem iného píše: Z toho mála, čo som za tie roky pochopila, ti môžem povedať len toľko, že láska je stredobodom nášho života, pretože sa rodíme z úkonu lásky, žijeme, aby sme milovali a boli milovaní, a zomierame, aby sme spoznali skutočnú Božiu lásku. Zmyslom nášho života je milovať a byť vždy pripravený učiť sa milovať druhých tak, ako ťa to môže naučiť len Boh. Vieme, že si špeciálny a že máš veľké poslanie. Pán ťa vždy chcel a ukáže ti cestu vpred, ak mu otvoríš svoje srdce. Dôveruj, stojí to za to.
To boli slová kandidátky blahorečenia Chiary Corbella Petrilovej svojmu synovi Francescovi.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.